Ako ste slušali barem jedna epizoda na Danse Macabre, vo koja recenziram horror filmovi, toga znajete deka секоја година подготвувам листа на 50 најквалитетни хорор филмови каде се квалификуваат дела кои сметам дека заслужуваат да бидат најрепрезентативни на годината, на филмското поле, односно жанровски амбасадори, ако милувате повеќе, така што оваа година листата веќе се исполни со 45, ако не се лажам, места, од кои што изгледаните 165 филмови беа опфатени, од кои се бираше позиционирањето на овие филмови, и на почетокот на годината си ја само зададал целта дека нема да гледам повеќе од 200 хорор филмови годишно, бидејќи над таа цифра се трујам со медиокритет во кој не се ни кријат интригантни идеи, а не пак впечатлива екзекуција на истите, така што решив малку да се поштедам оваа година како експеримент, дали може со повнимателен избор да дојдам до квалитетот, затоа што низ годините квантитетот не секогаш нудел квалитет, туку сум доаѓал до цифри од 300 филмови, од кои не се ваделе повеќе од тие 50 на знаменити дела, па затоа решив да истражам дали можам да го редуцирам погледот и да го истенчам вкусот, а сепак да не биде тоа на сметка на квалитетот. Во октомври изгледав 30 на хорор филмови по еден секој ден, што ви се рекло во просек, како што нели доликува, и од нив издвоив 9 кои сметам дека го заслужуваат вашето внимание, кои ќе се најдат на листата на најквалитетни 50 хорор филмови, од кои најзначајниот ќе го изберам во последната календарска епизода од оваа година на крајот на декември. Меѓутоа, за филмовите кои што не се квалификува на оваа листа, а вреди да ви ги напоменам, секако дека тоа ќе биде хорор филмот Адар, кој што е наменет пред се за тие кои што се заинтересирани за технолошките хорор филмови, односно стравот од тоа како може да биде една паметна куќа завртена против незиниот собственик. Потоа исто така се појави нова итерација на антологијата VHS, овој пат беше под насловот Halloween, со тоа што мислам дека ова е можеби едно од ретките изданија на VHS кое не се квалификува на 50-те хорор филмови, барем сега за сега, затоа што не се издвојува ниту еден сегмент од него, секако дека сите си имаат своји квалитети и мислам дека за секого по нешто ќе се најде од оваа антологија, меѓутоа нема да биде ниту еден запамтлив по кој што ќе речеме така, VHS Halloween е ја предводи некој филм, како што тоа во минатото беа филмовите на Тјахи Анто, например, или филмовите кои што беа работени од Radio Silence или од Адам Вингард. Така што оваа година мислам дека првото разочарување секогаш го добивам со имињата кои Blind Disgusting ќе ги најават за кои ќе работат на VHS продолжението, а второто разочарување од како ќе се гледа продолжението. Така се надевам дека нема само да се држат повеќе до актуелни артисти, туку до артисти кои имаат што да понудат, имаат што да кажат со нивните дела. Потоа би ви препорачал еден фестивалски филм, односно Rabbit Trap, за сите љубители на фолклорните преданија кои сакаат да ги гледаат во нивните хорор филмови. Љубителите на ремейкувањето на култните хорор филмови го имаат Witchboard, односно новата итерација имаат на овој култен вештерски хорор филм. Потоа за љубителите на трилерот би го препорачал Dead of Winter, што би одговарал за гледање во зимскиот период, се разбира. А за љубителите на музиката, дефинитивно би го препорачал култистичкиот Peter Noster and the Mission of Light, односно за откривањето на проколнатата плоча, која хипи култот ја има издадено во минатото, и љубители на музика од денешницата ќе се обидат да откријат кои се тие моќи кои што ја поседува ова ретка плоча. Потоа љубителите на хорор комедијата секако дека треба да го погледнат Scared Shitless, додека пак тие што сакаат да гледаат модерни итерации на веќе препознатливи тропи, како што е едно нив, например, тропата на употребата на дадилките во хорор филм, Night of the Ripper го имате на располагање. Потоа преживувачки од хорор филм, односно survival хорор филм од Vicious, да го напоменам како едно ново видување можеби на култната идеја за добивањето на мистериозната кутија во состојниот дом, која што беше реализирана, пример, во The Box во минатото. Секако, одличниот својвиден ремейк на The Toxic Avenger исто така конечно се појави после тоа неколку годишно лимбо, така што љубителите на надприродното чудовиште, кое што е и од друга страна суперхерој, кој има силна еколошка порака и сатира, која се е доста актуелна и може да се однесува и на денешниот ни загаден главен град, така што Toxic Avenger е потребен не само во Нью Джерси, туку и во Скопје. И секако за љубителите на документарниот филм да го препорачам и Satan Wants You, еден филм кој пред неколку години се најде на една од листите на Фангорија на која што гласам и ми го задржа вниманието. Немаше долго време никаква снимка од ова издание, се додека не се појави, како што се појавуваат сите други работи, мистериозно. И овој филм го издвојувам заради тоа што проблематизира појавувањето на Satanic Panic во 80-тите, фамата во контекст на обвинувањата кои се однесуваат најпрвин од книгата, која што ќе започне сета хајка против и музичките албуми и нивните обвивки, и против хорор филмовите, и против се што се слави во Данс Макабре. Е интересно видување за какви лаги пред се во оваа книга се напоменати и како широкиот американски аудиториум е бил полуден токму благодарение на лагите кои се изнесени во оваа книга за преживеаните жртви кои што автобиографката ја има напоменато во ова дело, дека се случили, а всушност се само продукт на низината имагинација. Меѓутоа, тоа е Америка, можеш да го продадеш и американскиот сон, и американскиот кошмар, и милиони луѓе да поверуваат и во едниот и во другиот дека не е тоа што го представуваш дека е. Меѓутоа, редно време е да преминеме и на филмовите за кои токму треба да се обрне најмногу внимание во рамките на тоа што можеше месецот на хорор филмот да го понуди оваа година, односно еден од нив е The Wailing. Тоа е режисерско остварување на Педро Мартин Калеро, прв негов долгометражен игран филм, ако не се лажам. Предходно го има работено и You Are Awake. Тоа е кратко остварување. А моментално работи на серијата NL Circulo del Asesino. Во прашање е The Wailing како шпански триптих, повеќе треба да го гледате, во кој што откако Андреа првпат слуша еден крик во нејзина непосредна близина, таа чувствува дека ја брка некакво си застрашувачко присуство, ја прогонува присуство кое не може да го види, не може и да го разбере или да се бори против него. 20 години предходно имаме едно друго навраќање на една друга локација, илјадници мили оддалеченост од неа, каде што Мари била прогонувана од истата таа ужасна сила и ги демне еден морничав вознемирувачки звук, кој што е некаква комбинација на крик и на плач, со тоа што третата итерација, односно последната, е Камила, што е мачена исто така од овој призвук, и таа очевидно се обидува да најде нели објаснување што ги помогне да ја скрши клетвата која што ја фрлена на неа, ако успеа пред се да ги убеди другите дека постои ентитет во зградата која што таа го слуша. Значи, во прашање се, односно, итерации, т.е. видување на духови, појавление кое што застрашува различни генерации на различни потенцијални жртви, еден својвиден немирен дух кој што како ехот се одекнува помеѓу зидовите на една зграда и прогонува различни генерации на жртви. Естер Еспозито, Матилда, Оливије и Малена Вила се носат со улогите на овие три сегменти од кои што е составен филмот. Најмногу мене ме подсети на Атерадос, уште едно аргентинско одената ситуација и остварување, каде што можам да ја направам паралелата дека за разлика од Атерадос, кој што имаше многу повеќе мистерија и многу повеќе неодгатнување, ова издание The Wailing има поконцизно действие и елаборирање на сите тие онострани појавленија кои што ќе може да ги посведочиме во филмот. Највпечатлива е пред се приказната за режисерката со недоброволниот субјект, ајде така да го напоменам на филмот, ама демонот се појавува и на Skype, се појавува и на DV камера, така што секоја временска и просторна дидаскалија си наоѓа метод, начин како да ги прогонува врз основа на докаде е технологијата дојдена. Директор на фотографија е Констанца Сандовал, композитор е Оливијер Арсон, не го знаеме како композиторот на Бисци на Пиги, така што соодветни се во контекст на кадрирањето, употребата на зумовите, се разбира во контекст на ерата во која се доловува естетиката и на филмскиот јазик за да биде по-елоквентна во контекст на тоа каде се случува действието, врз основа на историографската позиционираност на филмската естетика од тоа ера, и секако звукот е маестрален за тоа што ги прогонува и е составен дел нели од самото чинодејствие. Дистрибутер е филм Movement на овој филм, кој имаше својата премиера на Сан Себастијан. Поточно беше награден со Сребрена школка за најдобра режија, една од најпрестижните награди на овој фестивал. Потоа играше Sitges на BFI во Лондон, Palm Springs на Fantasy Film Fest, играше во Луксембург, во Сиетл на Fantasia. Што значи дека имаше пребогат фестивалски живот што може секој жанровски филм да го посакува. И на тој начин и се дозна повеќе за ова остварување. Препорака за сите гледачи на хорор, буквално не би прецизирал тука за никого, затоа што е модерен, морничав пред се триптих, како што, например, после Ghost Stories, мислам дека одамна и неаме забележано во жанрот да се реализира. Односно, ако веќе сакате да одиме малку поназад, е модерен The Entity, ама ќе верувам дека на некому ќе му пречи повеќе спориот ритм кој го поседува и препуштањето на овој, условно кажано, шпански It Follows, нема да има сцена некоја за паметење која што ќе ви извади од кожа и ќе се присетите на неа, меѓутоа има многу густа и загадочна атмосфера која ќе ве плени додека го гледате ово остварување, така што беше едно пријатно изненадување за мене од шпанската индисцена, како што представува нели The Wailing. Само внимавајте, не се однесува ова на култниот сега веќе корејски филм кој се појави, ако не се лажам, 2016 година. Во прашање е шпанскиот филм The Wailing. Вториот филм за кој ќе ви говорам денес е Your Host, режисерско створување на Диви Медов, трет негов долгометражен филм, ако не грешам, Полен беше првиот и I Will Never Leave You Alone. Вопрашање е торчар хорор филм во манирот на Пила и пред се хорорите на две едитите. Во Your Host четворица пријатели одат во викендица кај едно богаташчето од нив и од нивното друштво за да бидат кинапирани и станат дел пред се од една садистичка игра. Малте не квиз во кој се принудени да се надмудрува, да го надмудруваат пред се тој изопачен серијски убиец, додека не ги елиминира еден по еден во игрите кои ги наметнува дека треба да ги играат доколку сакаат да бидат ослободени. Има добра причина зашто токму тие се дел од ова крвава игра која ја снима и наводно ќе биде емитувана, затоа што сите на еден или на друг начин влијаеле на пропаста на неговата и кариера, меѓутоа и неговиот живот. Одамна немало крвав торшер хорор филм ги имаше во изобилие во 2000-тите како еден одговор на тие на 11 септември, односно како поточно како американски одговор на францускиот екстремизам. Меѓутоа во последните неколку години подзаборавивме дека постојат и максимистички хорор филмови, не само минималистички хорор филмови какви што на пример A24 ги сервираат заедно со Neon, така што ова е од другата страна на спектрумот, односно максимистичкиот хорор филм е повеќе можеби некаква си модерна итерација на хорор филмовите 80-тите и нивната глорификација на насилството на грандиозна сцена, како што тоа на екстремен начин беше прикажано во хорорите од 80-тите. Мјао мјао Фреди Кругер од ремейкот на тој филм. Джеки Ерол Хейли е водителот на ова игра, овој квиз, ако повеќе сакате, кој има бизарно се разбира во неговата изведба, иако е пренизок да биде застрашувачки на ликовите кои наводно ги има кинапирано, посебно не на некаков си набилдан американски джок, без помошници за да ги изведе овие дела, така што тука треба да имате една своевидна суспензија на верувањето дека може да го изведе Хейли тоа, а жртвите и не се кој знае колку приемчеви за каната во која се наоѓаат, ама со нивните капацитети па и тешко дека ќе бидат убедливи. Imaginary Factory ги работи специјалните ефекти кои дефинитивно најмногу треба да ги пофалиме во рамките на ова анализа, затоа што ќе летне некое прсте, ќе се стопи некое лице, ќе се отворат стомаците, ама најмногу ќе се памти хидравличната дупчалка што ќе отвори еден череп. Кинематографер е Паоло Карнера. Тоа е едно прилично извикано италијанско име за камерата, со оглед на тоа што тоа е човекот кој што ги има кадрирано Bad Tales и Io Capitano. Плештат бои на сите страни, така што се задржува тој игрив дух кој што треба да се наметне во овој квиз кој што се снима на видеокасетите. Композитор е Сем Ивик, монтажер е Јан Ковач, односно од филмовите кои во голем дел се снимени на Балканот, кои ги има монтирано, додека пак овој филм е снимен во Рим. И затоа огромен дел од самата екипа која се наоѓа зад камерите е од Италија. Бенакус Entertainment, ако не се лажам, е дистрибутер на овој филм, кој имаше својата премиера на Frightfest во Лондон. Квизот ме подсети на квизот на, односно на играта на последните филмови кои што ги режираше Хершел Голдон Луис, од па и Wizard of Gore може тука да се земе како некаква седамнешна итерација, како и на торчер хорор филмовите со загадките, например, како Exam, Life Feed, Dark Room, Are You Scared, се разбира со доза на хостел и секако пила. Меѓутоа, се издвојува сите Јорхос заради тоа што е модерна итерација која се одвествува на денешното доба и предизвиците во кои што без никакви последици луѓето одлучува да сгорчат, односно да загрозат нечи живот благодарение на лагите кои ги кажуваат, нешто што многу лесно, барем во дигиталната сфера, станува реалност. Третиот филм за кој што ќе ви говорам денес е Брут 1976, односно тоа е режисерско стварување со Марсел Валц. Јас имам историја со овој режисер, со оглед на тоа што во минатото имав можност да направам интервју со него, додека живееше и работеше во Германија. Односно голем број на инди хорор филмови има снимено зад себе, буквално во Германија работеше долгометражен филм година за година со лимитираните буџети кои ги имаше, се прослави во светски рамки со сега веќе култниот и прилично грозоморен Le Petit Mort, потоа ги режираше Maximum Violence, Plastic, Raw серијалот исто така е негов и замина во Америка. Се пресели благодарение на ремейкот кој го правеше на Blood Feast од Хершел Голден Луис, потоа таму проложи да ги режира и Blind, Rootwood, Pretty Boy и That's a Rap беше последното остварување кое го направи пред Брут. Меѓутоа, исто така имав можност да гледам и едно од поновите негови остварување Garden of Eden, кој исто така не е воопшто наивен. Меѓутоа, не знам дали би го гледал Jurassic Reborn, кој колку што можам да забележаме некаква си итерација на Asylum на Jurassic World. Во му престојат, односно најавени се дека ќе ги режира Only 7 Days, потоа A Girl I Know, Брут 1986, што значи дека продолжение ќе си има 10 години подоцна, филмот за кој ќе ви говорам денес, и Анатема The Devil's Doll, значи дека во различни поджанрови се пробува Марсел, за различна демографија работи, а кога е во прашање Брут 1976, е во прашање слешер од манирот на Texas Chainsaw Massacre, така што годината која е напомената во самиот наслов, се одвива действието каде што Ракел е и низината девојка имаат проблем со автомобилот кој им се расипува насреде никаде, тие најдуваат на напуштен рудник и решаваат да го истражат. Во исто време, паралелно, група на луѓе се наоѓаат во пустината за време на една фотосесија која што тие реализираат на насловната страница на списанието на која што планираат да бидат експонирани два модела, односно Рокси и Ракел, бидејќи Ракел не се појавува на сесијата, тие ангажираат Саншен, која што е шминкерка во екипата, да го заземе незиното место, и по фотосесијата тие наидуваат на напуштениот град кој се нарекува Севеч. Е сега, си има тој град крвава историја и не е случајно неговото име. Наводно треба да биде напуштен, ама не се само и таму посетителите, со тоа што има семејство на маскирани психопати кои сметаат се веќе дека е нивен дом, со ние да го оправдаат неговото име. Кај Марсел треба да знаете дека ќе добиете LGBT елементи во секој негов филм, без разлика на тематиката, а тука се вклопува врз основа на хипи генерацијата и слободната љубов која се практикувала нели во 70-тите. Да ги пофалиме практичните ефекти и тука. Без разлика што беа цензурирани гениталиите, треба да бидат разчеречени, пилите се жени за крв во овој филм, така што може да се увериме во ова дело кое смело е снимено на дневно светло од страна на кинематографера Маркус Фридландер, кој го удави во летната жега на Невада ова издание, потоа композитор е Клаус Фройндер, односно си ги донесе германска екипа која што работи во Холивуд, самиот режисер, монтажер е Самуел Гонзалес Джуниор, кој има паралелни действија на почетокот, меѓутоа филмот е предолг. Бара сечење, не треба слешер да биде толку долг и измачувачки. Не на убавиот начин на кој сакаме да бидеме измачени од еден слешер. Адриан Меклин и Дезел Ивет го предводат филмот со нивната глума, а Сара Френч е всушност музата на режисерот која се појавува во сите негови филмови. Играше, ако не се лажам, на Пусела Фантастика на Шпанскиот филмски фестивал овој филм, меѓутоа си има straight to video, како и многу други филмови кои Марсел ги работи. Синефобија Релисинг го дистрибуира, благодарение и на Raven Banner се разбира, и за жал ние ја добивме цензурираната верзија која се наоѓа на Amazon, ама затоа тука се Винегар Синдром, кои ќе го издадат нецензурирано во физичко издание, така што да се живи и здрави за овој нивен потфат кој го најавија дека ќе го направат. Значи, во прашање е насилен, штур и безкомпромисен филм, налик The Hills Have Eyes, Wrong Turn и Texas Chainsaw Massacre, па и X на тај вест, ако повеќе сакате, можеше ја понуди поголема инвентивност и во пристапот на маскираните убици, во изборот на жртвите и нивната мотивација, наместо да се држи до генеричките тропи, но повеќе среќа во продолжението Брут 1986, така што во 76-та тоа е тоа што ќе добиете од Брут. Ќе направиме тука една кратка музичка пауза. Слушаме композиции од албуми издадени во изминатиот период, дали EP, дали LP. Ќе се држиме овој пат до Trivium и нивната Bring Me With My Screams. Bury Me With My Screams, извинувам. Потоа Testament ги слушаме со For The Love Of Pain, Soulfly со Nihilist и Coroner со Prolonging. Така што уживајте во овој метализиран блок од емисијата и потоа ќе се вратам во етер со уште три нови хорор остварувања кои имав можност да ја погледнам во октомври. Уживајте!